kukupa fursa nyingine ya kukutana kwenye kipindi hiki cha neno. Mimi ni Pamela Omodo. Neno.
Njia kuu tunayofahamu jinsi anavyohusika na maisha yetu ni kwa neno lake lililoko kwenye Biblia. Neno lake latufunulia yote tunayostahili kuyajua, hasa kutuhusu wenyewe kama wanadamu na kinachotupasa kwa habari ya matakwa ya Mungu kwetu. Hili ndilo tutaendelea kufanya kwa kujifunza kutoka kwenye neno lake. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya pili. Nalo somo letu li kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 22. Katika sura ya pili, Paulo atafunza kwamba Mungu atawahukumu watu wanaojihesabu kuwa na haki yao binafsi na wale wafuatao dini. Leo hii kuna watu wengi wanaojiona kuwa wapo kilimani. Nao wanapomtazama yule mtu aliye chini, ni kana kwamba wao husema hivi: ni vyema tuanzishe huduma kule chini ili mtu huyo maskini apate msaada anaohitaji. Mimi sina shida yoyote ile, naishi vyema, sihitaji lolote. Rafiki yangu, kufikia matakwa ya Mungu ni ugumu unaokabiliwa na wale walioko kilimani au wajihesabu kuwa wao ni bora sawa na wale walioko chini. Walio na haki ya kibinafsi, wenye dhambi, walio na dini na wengine wote wanaoitwa kuwa ni watu wazuri, hitaji lao ni moja: wamhitaji Mwokozi. Kwenye sura hii ya pili, Mtume Paulo atupa kanuni atakazotumia Mungu kwa hukumu wale wanaojihesabu kuwa wazuri, wenye haki zao wenyewe. Sura ile ya kwanza yatufunulia huyo asiye na haki, nayo sura hii ya pili yatujulisha habari za huyo aliye na haki ya kibinafsi. Neno la Mungu lafungua sura hii ya pili kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umuhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Aya hii yatanguliza jambo muhimu sana katika sura hii. Ni vyema ufahamu kwamba Mtume Paulo hazungumzii habari ya wokovu. Anachozungumzia ni habari ya dhambi na kanuni atakayotumia Mungu kuwahukumu watu. Kanuni za hukumu si msingi wa wokovu, bali ni msingi wa hukumu. Sijui habari zako, lakini mimi singelipenda kuhukumiwa kwa msingi wa kanuni hizo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Mwokozi wetu leo na maandiko yatupayo Injili, iliyo njia na kanuni pekee ya wokovu au kupata uzima wa milele. Kumkana mwana wa Mungu Yesu Kristo mara moja huleta hukumu ya Mungu juu ya kama huyo. Sura ya 5 mstari wa 12 kwenye waraka wa kwanza wa Yohana twapata neno hili: yeye aliye na mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Bwana Yesu mwenyewe asema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 24: amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Zaidi hebu tusome hili lililoko kwenye aya ya 16 hadi 18 ya sura ya 3 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Hebu sikiliza: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu, iwapo hujamwamini Kristo, wewe tayari umepotea. Waweza kuwa na dini yako, mtu mzuri kweli kweli, na hata kusifiwa na watu, lakini bila Kristo umepotea. Tunapoangalia andiko hilo, Paulo anena kuhusu mtu, kisha abadilisha lugha na kusema wewe uhukumuye, yenye maana ya wewe binafsi. Yule anayezungumziwa ni mwanadamu kwa jumla, ila neno lake ni kwa huyo ahukumuye. Maneno haya yamfanya muumini leo kujiuliza hilo analohitaji kufanya kwa habari ya wale wanaotajwa kwenye sura ya kwanza. Nia ya mawazo yetu yafaa kuwa ya kuwahubiri watu wapate kumwamini Kristo. Kisha nataka uelewe kwamba neno hili linaponena habari ya huyo ahukumuye kuwa atenda yayo hayo, ina maana ya kutenda mambo yanayochukiza mbele ya Mungu. Katika makanisa mengine utapata kwamba ni vigumu mtu kuvuta sigara, lakini masengenyo, hila na fitina ni mambo wanayotenda. Uongozi huo waweza kuwahukumu kwa kuvuta sigara, lakini si maovu hayo mengine. Rafiki, unapowahukumu watu, basi wewe hufanyika hakimu, nami nakujulisha kwamba kwa kipimo uwapimiacho watu katika hukumu ndicho utapimiwa wewe. Mungu ana haki ya kukuhukumu kulingana na kanuni zake. Kwa taarifa yako, fahamu hili kwamba Mungu anapotutazama atuona kuwa waovu, watu wasiostahili. Je, kuna lolote tunaloweza kuchangia katika mbingu? Kuna wengine ambao hujifanya kana kwamba mbinguni kutakuwa mahali pazuri sana kwa sababu wao watakuwepo huko. La kushangaza ni kwamba popote walipokuwapo hapa duniani hakuna walichofanya chema. Na kwa hiyo napenda uelewe kwamba hukumu ya Mungu itakuwa kulingana na kanuni zake, wala si kanuni zinginezo. Hizo ni kanuni tusizoweza kuzifikia hata kidogo. Sasa kwenye aya ya pili twapata kanuni atakazotumia Mungu kwa hukumu hao watu wanaojiona kuwa si wenye dhambi. Neno lasema hivi: nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Kwa mujibu wa maandiko haya tuliyoyasoma, tuona kwamba neno la kwanza tunalokutana nalo ni kwamba hukumu ya Mungu ni kweli. Leo hii watu wengi miongoni mwao hao waendao makanisani waishi katika ulimwengu usiokuwepo, yani wasiokubali uhalisi na kweli jinsi ilivyo. Kuna hao ambao hutaka kusoma maandiko, nao wanapoanza kusoma maandiko hayo hupata ujuzi wa Yohana kama ilivyo kwenye kitabu cha Ufunuo alipoona hukumu yake Mungu. Hapo awali aliyaona yaliyokuwa matamu kama asali, lakini baadaye yakawa machungu katika tumbo lake. Soma hayo kwenye sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 kwenye kitabu cha Ufunuo. Wakristo wengi wataka kusoma maandiko, lakini uhalisi na kweli yake hawataki. Kumbuka kwamba kanuni zilizoko hapa ni za hukumu, si za wokovu. Mwanadamu afahamu kuwa ni lazima atahukumiwa siku moja. Hili ni jambo lililo katika moyo wake. Hofu ya hukumu ya Kristo inayokuja humfanya kila mmoja anayemkana Kristo kuikana kweli hiyo au kuogopa. Maandiko ni wazi kabisa kwa habari ya hukumu ijayo. Hili ni lile tulionalo kwenye sura ya 17 mstari wa 31 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo neno latuambia hivi: kwa maana ameweka atakaye wahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Rafiki yangu, hebu niamshe kumbukumbu lako, hasa kuhusu wakati ule ambapo Paulo alikuwa akizungumza na Feliki kwa habari za hukumu, kiasi na haki. Mtu huyo aliposikia maneno yale aliingiwa na hofu. Hukumu ya Mungu ni tofauti sana na jinsi mwanadamu ahukumuvyo. Mwanadamu hana kweli yote kuhusu lolote lile ili afanye hukumu. Mara nyingi mwanadamu hutegemewa kuambiwa, kufikiri na kudhania, na tena hukumu yake ni yenye mapendeleo. Hukumu ya Mungu ni kweli kwa kuwa afahamu kila jambo, wala hamtegemei yoyote ili kupata ushahidi wa kuhukumu. Mungu aijua hali ya mwanadamu, na kwa msingi huo ndipo atawahukumu, na hukumu yake ni kweli. Iwapo kuna jambo linalomsumbua mwanadamu ni hili: ufahamu kuwa ni lazima hata huyo anayejihesabu kuwa mwenye haki atahukumiwa. Kwa sababu ya matendo yaonekanayo ya watu wengine, huwa ni rahisi kufikiriwa kuwa wao ndio wapaswa hukumu na adhabu kali. Nao hao wanaofikiri kwa jinsi hiyo hujiona afadhali, kana kwamba wao wataepuka hukumu hiyo. Ila mwenzangu, na kufahamisha kuwa Mungu atawahukumu watu kwa msingi wa jinsi aonavyo yeye, na si kwa msingi mwingine wowote ule. Je, utasimama mbele za Mungu kwa msingi huo? Mimi siwezi, wala sina msingi wowote ule wa kusimama mbele ya hukumu yake Mungu. aya ya tatu yaendelea kutuambia hivi: wewe binadamu, wahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe. Je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Unapo mtazama mwanadamu, kuna jinsi nne ambazo aweza kuepuka hukumu, avunjapo sheria za kibinadamu. Kwanza, ni kuwa kosa lake halitagunduliwa. Pili, aweza kukimbilia mbali na maeneo ya uwezo wa mahakama yale. Tatu, baada ya kukamatwa, kuna uwezekano wa kuwepo na hitilafu za kisheria zitakazo batili mashtaka yale. Kisha jambo la nne ni kwamba, hata baada ya kuhukumiwa na kufungwa, kuna uwezekano wa kukimbia kutoka kwenye kifungo na kuishi kwa jina lingine. Haya hutendeka tu kwa upande wa hukumu itolewayo na mwanadamu, lakini sivyo kwa habari ya hukumu ya Mungu. Fahamu hili, kuwa makosa yako yote ni wazi machoni pa Mungu, wala huwezi kukimbilia mahali ili kuepuka hukumu yake, maana Mungu yu kila mahali. Hitilafu za kisheria pia hazitakuwepo, wala kukimbia kutoka kwenye kifungo chake. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania auliza hivi kwenye sura ya pili, mstari wa tatu: je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Unapotafakari hilo, hebu tuendelee kuona lililoko kwenye aya ya nne, ambapo neno lasema hivi: au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Mpendwa msikilizaji, ni lazima tufahamu kuwa wema wa Mungu wafaa kutuelekeza magotini mbele yake kwa toba. Lakini badala yake, twawaona wanadamu wakiendelea kupotoka. Hawamtaki Mungu hata kidogo. Kwenye Zaburi ya 73, mwandishi anena jinsi alivyosumbuka kuhusu ufanisi wa watu waovu. Asema hivi katika aya ya 3 hadi 5, 9 na hiyo aya ya 17: naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. Katika taabu ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguo. Wameweka kinywa chao mbinguni, na ulimi wao hutangatanga duniani. Hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Kutokana na haya ambayo twayaona hapa, ni wazi kwamba kila mmoja wa hao watu waovu wajapokufa bila maumivu, hukumu ya Mungu i juu yao. Hakuna njia ya kuhepa hata kidogo. Mwenzangu, wamhitaji Kristo awe mwokozi wako. Wema wa Mungu wafaa kukuongoza ili utubie dhambi zako na kumwabudu huyo Mungu wa kweli, na si kutanga mbali naye. Tunapoendelea kwenye aya ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutupa habari: bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Iwapo msikilizaji wangu hujamwamini Kristo, kweli ndiyo hii: wafahamu kuwa Mungu amekuwa mwema kwako. Mungu ameyabariki maisha yako, ndiposa wanisikiliza hata sasa. Fikiria kuhusu wengi ulimwenguni wasio na chochote, hata wengine wafa kwa ajili ya njaa. Nawe ni mtu mwenye dhambi na muovu, na waishi juu ya ulimwengu huu. Wafikiri kuwa utaepuka hukumu ya Mungu? Wema wa Mungu wafaa kukuvuta utubu, lakini usipotubu, basi hakuna njia ya kukwepa hukumu yake. Tunapogeukia aya ya 6, twapata kanuni ya pili kuhusu jinsi Mungu atakavyo hukumu walimwengu. Neno lasema hivi: atakaye mlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Ndiyo, kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Haki kamilifu ndiyo msingi wa hukumu au thawabu watakazopewa wanadamu katika siku hiyo. Matendo ya mwanadamu yatahukumiwa kwa msingi wa jinsi Mungu aonavyo mwenyewe katika utakatifu wake. Ndugu yangu, hakuna mtu mwenye akili timamu atakayetaka kuhukumiwa kwa msingi huo. Kumbuka kwamba Kornelio alikuwa mtu mzuri tena mkarimu, lakini alikuwa amepotea hadi hapo alipoisikia injili ya Yesu Kristo naye akaamini. Asingalifanya hivyo, basi mwisho wake ungelikuwa kama wa wengine wote, yani kuishia katika hukumu yake Mungu. Aya ya 7 nayo yatuambia hivi: wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele. Nahitaji ndugu yangu ufahamu hili, ya kuwa katika kanuni hii ya pili, jinsi mtu aishivyo si ndivyo azingatiwa, bali ni jinsi aishivyo maisha hayo ndiyo msingi wa kuhukumiwa kwake. Yule atendaye mema atahukumiwa kwa msingi huo. Yohana asema kwamba, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Yasome hayo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12. Yule atakaye kupokea uzima wa milele kwa matendo yake na afanye hivyo, atahukumiwa kulingana na matendo yake. Ila ilani ni hii kwamba matendo yake hayawezi kumuhudhurisha mbele za Mungu, sembuse kumpa sehemu katika raha yake Mwenyezi Mungu. Uzima wa milele, msikilizaji, ni thawabu, si hilo utendealo kazi. Ni thawabu au kipawa kwa kila amwaminie Kristo Yesu. Neno la Mungu kwenye aya ya 9 hadi 11 laendelea kutujulisha yafuatayo: na wale wenye fitina wasiotii kweli, bali wakubalio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Kutokana na maandiko hayo tuliyoyasoma, twapata kanuni kuu inayopatikana kwenye Agano la Kale. Hili ni lile ulipatalo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 aya ya 7 isemayo hivi: kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Simoni Petro alitambua hili alipoingia katika nyumba ya Kornelio, kama vile maandiko yatujulisha kwenye sura ya 10 aya ya 17 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Neno lasema hivi: Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Mungu hana mapendeleo, watu wote ni sawa machoni pake. Haki kama vile ilivyo ni kipofu, lakini si kwamba Mungu yu kipofu, bali hawezi kuwaona watu katika nguo zao nzuri au zisizo nzuri au nyuso zao. Kuwa mshirika wa kanisa au watoka katika jamii nzuri au raia anayeshika sheria za nchi sana au linginelo lako la kipekee, haliwezi kukusaidia mbele za Mungu anapoanza kuhukumu. Muhimu ni hili: je, una mwokozi au hauna? Hilo ndilo jambo lenye umuhimu wa milele. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 12, ambapo neno latuambia hivi: kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Hapa kwenye aya hii twapata kanuni nyingine ya jinsi Mungu atakavyowahukumu wanadamu. Hili hasa lajitokeza zaidi katika aya inayofuatia ya 13 inayosema hivi: kwa sababu sio wale waishikao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kuna wale wanaoshikilia kwamba watu wengine hupotea kwa kuwa hawajasikia injili ya Yesu Kristo, wala hawakupata nafasi ya kuamini. Rafiki, iwapo watapotea ni kwa kuwa wao ni wenye dhambi. Hiyo ndiyo hali ya kila mwanadamu. Mwanadamu haokolewi kwa sababu ya nuru aliyo nayo au kuhukumiwa kwa jinsi hiyo. Kwa kuwa si wale wasikiao sheria zake Mungu ndiyo wahesabiwa haki mbele zake, wengi wamejidanganya kwa njia hiyo kwamba kwa kuwa wakubaliana na maandiko fulani fulani basi wataokoka. Ndugu yangu, ni lazima uelewe kwamba sheria za Mungu zi juu sana, na iwapo wataka uokovu ni lazima umtegemee Mungu akuokoe. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 15 inayosema hivi: hao waionyesha kazi ya torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashitaki au kuwatetea. Mungu aweza na atawahukumu wale ambao hawakusikia neno kwa dhamira yao. Licha ya wao kutokuwa na ufunuo wa Mungu kama sisi tulivyo leo, haina maana kwamba Mungu hatawahukumu. Kweli ndiyo hii ya kuwa hawakuishi kulingana na mwanga waliokuwa nao, nayo hukumu itakuwa kwa msingi huo. Tunapoendelea kwenye aya ya 16, hivi ndivyo neno latuambia: katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Leo hii, rafiki yangu, watu wamejidanganya kwa kufikiri kwamba kwa kuwa wao hutenda mema basi wataokoka. Mungu atawahukumu hata wao wanaodhani kuwa watenda mema, naye atawahukumu kwa Yesu Kristo. Huyo ndiye alisema kwamba mtu akimwangalia mwanamke na kumtamani katika moyo wake, tayari ana hatia ya uzinzi. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 27 na 28. Hilo alilosema ni mfano mmoja tu kuhusu siri za wanadamu zilizo katika mioyo yao. Je, wataka siri za moyo wako kuwekwa wazi peupe na sio yale maneno mazuri uliyoyazungumza? Iwapo hauna lolote ambalo lingekufanya ukimbilie Yesu, naamini kwamba sasa unalo. Mungu atawahukumu watu wote, watu wa kidini na kila mmoja anayedai kujua la kutenda. Kwenye aya ya 17 na hiyo ya 18, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: lakini wewe, ukiwa unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mtu anayeshika dini, dini hiyo humfanya awe mwenye kiburi, hata kujiona kuwa ajitosheleza. Nuru waliopewa Wayahudi iliwaongezea uwajibikaji iliyoleta hukumu zaidi. Myahudi alikuwa na mambo 10 kumzidi mtu wa mataifa. Tutatangulia kuona za kwanza 5. La kwanza ni katika hali yake kwamba ni Myahudi. Pili, ategemea sheria. 3, ajivunia Mungu. 4, ayajua mapenzi ya Mungu. Na 5, ayajua na kuyakubali mambo yaliyo bora na kuelimishwa katika Torati. Sasa hebu tuone aya hiyo ya 19 na 20, tuone hilo ambalo neno la Mungu liendelea kutuambia kwa habari ya huyu mtu wa dini, yani Myahudi. Hebu sikiliza: na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe huu kiongozi wa vipofu, mwanga wao walio gizani, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Mambo mengine aliyokuwa nayo Myahudi kumzidi mtu wa mataifa ni hayo aliyotenda. Kwanza alijiona kuwa kiongozi wa vipofu, pili alijiona kuwa mwanga wa wale walio gizani, nalo jambo la 3 ni kwamba alijiona kuwa mkufunzi wa wajinga, 4 alijiona kuwa mwalimu wa watoto, halafu 5 alikuwa ni mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Lakini mtume Paulo alikuwa na maswali. Hayo ndiyo yapo kwenye aya ya 21 na 22, ambapo neno lasema hivi: basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Katika maswali haya ya mtume Paulo, mtume ataja dhambi 3 watendazo watu. Kwanza ni dhambi juu ya wengine, pili ni dhambi ya kimwili, na 3 ni dhambi juu yake Mungu, yaani ibada ya sanamu. Hasa kilichoko hapa ni hiki: je, watenda hayo ufundishayo? Kwa wengi wetu, mahubiri yetu ni mazuri sana kuliko jinsi tunavyoishi. Kuhusu utekaji wa hekalu, hasa tunalohitaji kufahamu ni kwamba Myahudi alipochukuliwa mateka kule Babeli, alipewa tiba kamili kuhusu ibada kwa sanamu. Watu wale tangu wakati huo hawajaabudu tena miungu mingine. Hata hivyo, haikuwa kitu kwao kujihusisha na biashara ya vitu vilivyotoka katika mahekalu ya kipagani. Ni sawa na Wakristo wengine leo hii wanaofanya biashara ili kujipatia hela ambazo wao wenyewe wangelihukumu katika makanisa yao. Yote anayotaja mtume Paulo ni mambo aliyogusia sana katika sura ya kwanza. Kumbuka hili, msikilizaji, kwamba injili huandikwa sura moja kila siku. Hiyo ni kwa matendo na maneno usemayo. Watu huyasoma usemayo, yawe ni kweli au uongo. Je, injili kulingana nawe ni ipi? Unapo tafakari hilo, mimi nitaomba pamoja nawe. Na nitaomba: Mungu mfalme, Mungu uishie milele, Mungu mwenye haki, Mungu mwenye uwezo, na kushukuru kwa muda ambao umenipa sasa hivi tupate kushirikiana na ndugu yangu msikilizaji katika maneno yaliyoko kwenye neno lako, yani Biblia. Na kushukuru kwa ajili ya maisha ya ndugu yangu, nikiomba kwamba yote haya tuliyojifunza leo hii, ewe Mungu mwenyezi, utamsaidia apate ufahamu wayo, na hasa kuacha yale ambayo yasiyo stahili mwenendo alioitiwa, mwenendo ulioko katika Kristo, na kugeukia hayo ambayo ni ya Kristo, kusudi upate kusifiwa na kutukuzwa miongoni mwa watu. Haya najua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha ufahamu tulilojifunza leo, kusudi uishi kulingana na mapenzi yake Mungu, ili upate kubarikiwa si tu katika maisha haya, bali katika maisha yako yote. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.